Salom azizlar. Pavlus ma'batga kirib ibodat qiladi. Rabbimiz Iso Masih unga zohir bo'lib, qani tezroq Quddusdan chiqib ket, chunki bu yerda men uchun bergan guvohligingni qabul etmaydilar dedi. Pavlus bunga javobi qanday bo'ldi? Bu haqda 22-bobda yozilgan. Buni biroz izohlab berishga harakat qilaman. U Isoga taxminan shunday javob berdi. Rabbim, sen bu vaziyatni yaxshi tushunmayapsan. Sen hayotingdagi eng yaxshi fursatni qo'lingdan boy bermoqdasan. Nahotki, odamlarning qalblariga ta'sir ko'rsatish qurollariga ega ekanimni ko'rmasang. Men ham ular kabi edim. Ularning tilini bilaman. Ularning kirdi-chiqdilaridan xabarim bor. Ularning fe'l-atvorini yaxshi bilaman. Bu yahudiylarga ta'sir ko'rsata oladigan menman. Meni bu yerdan uzoq yurtlarga jo'natish niyating noto'g'ridir. Axir bu eng qulay imkoniyat-ku. Lekin Iso bunga bir so'z bilan javob berdi. Ya'ni keta qol, deb unga aytdi. Keyin davom etib, men bilan tortishma, chunki men seni olisdagi elu xalqlarning oldiga yuboraman, deb aytdi. Pavlus yerning eng qattiq joyiga jo'natiladi. U ham bo'lsa uning yurti bo'lmish Tars shahriga. Bundan keyin u haqda 10 yilcha hech narsa eshitmaymiz. Barnabo Antiohiyaga kelganida buyuk uyg'onish amalga oshadi. Pavlus unga yordam berish uchun boradi. Axir endi u boshqa insonga aylangan edi. U eski ahddan yangi ahdga o'tishni o'rganib olgan edi. Filippiliklarga maktubda Pavlus ulkan haqiqatni o'rgangani haqida yozadi. Lekin bir vaqt fazilat deb bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz hisoblayman. Chinakam, Rabbim Iso Masihni bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan bosh tortib foydasiz deb bildim. Ha, Masihga sazovor bo'lay deb hatto axlat hisobladim. Bu esa hayot siridir. Inson aynan shunday hayot kechirishga intiladi. U boshda aynan shunday hayot kechirgan. Odam ato yaratilganida u Xudoning ruhida yashar edi. U barcha ishni Xudoning qudrati bilan amalga oshirgan. Odam ato daraxt ekadimi, bog'ni yovvoyi o'tlardan tozalaydimi, jonivorlarga ism beradimi, xullas nima qilishdan qat'iy nazar, u Xudoning donoligi va qudratiga tayanib qilgan. Bu ishi juda to'g'ri edi. Vaziyatga butunlay mos edi. Xudo u orqali ish qilgan. Odam ato katta xursandchilik bilan to'g'ri ishlar qilgan. Ularning to'g'ri va ma'qul ekanini va Xudoning undan kutgan ishlarini qilib, ularni qilishda Xudo uni barcha kerakli narsa bilan ta'minlaganini bilar edi. Mana bu esa yangi ahd. Lekin shunga qaramasdan Xudo odam atoga itoat qilish qilmaslikni tanlash imkoniyatini berganida, u itoat qilmaslikni tanlaydi va butun munosabatdan mahrum bo'ladi. Xudoning ruhi odamdan tortib olinadi. Biz gunohkor tabiatda dunyoga kelganimizga o'xshab, u ham bizga o'xshab qoladi. U ham bo'lsa o'z-o'zimizga ishonib omadga erishish istagidir. Aynan shu narsa bizni barbod qiladi. Azizlar, bordiyusizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.